Саша.
La microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Săptămâna viitoare încep negocierile cu Gazprom privind livrarea de gaze și datoria istorică.
Statul Republica Moldova nu are datorii. Datorii față de Gazprom are operatorul economic Moldova Gaz și Tiraspol Transgaz.
În România, Uniunea Social Liberală cere în Parlament suspendarea președintelui Traian Băsescu. Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Premierul Vlad Filat l-a felicitat pe vicepreședintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, cu ocazia Zilei Independenței Statelor Unite. Potrivit serviciului de presă al guvernului de la Chișinău, premierul și-a exprimat aprecierea pentru asistența oferită Moldovei de către guvernul și poporul american pe parcursul ultimelor două decenii de relații diplomatice. Ministrul Economiei, Valeriu Razer, a propus înființarea trei filiale Moldova Gaz, pe partea dreaptă și una pe partea stângă a Nistrului. Lazar spune că aceasta este o posibilă soluție a problemei datoriilor transnistrii pentru gazele naturale. În urma înființării filialelor, fiecare va fi responsabil de cantitatea de gaz livrate consumatorilor, a precizat Lazar, adăugând că în prezent Chișinăul poate doar să întreprindă acțiuni pentru a nu permite creșterea datoriei transnistriei. Ambasadorul Statelor Unite la București, Mark Gitenstein, este citat de agenția Ager Press cu declarația că în cazul în care suspendarea președintelui Traian Băsescu se face într-un mod care ar putea fi considerat manipulator sau prin încălcarea Constituției, acest fapt ar putea avea un efect foarte serios asupra felului în care este percepută România. Uniunea Social-Democrată de la București a depus la Parlament cererea oficială prin care cere suspendarea președintelui Traian Băsescu. În document sunt trecute 7 motive principale pentru suspendare, între care și acela că șeful statului ar fi uzurpat rolul primului ministru și s-ar fi substituit în atribuțiile constituționale ale guvernului. Guvernul român a adoptat o ordonanță de urgență publicată în Monitorul Oficial, prin care se retrage Curții Constituționale abilitatea de a aviza hotărârile Parlamentului. Acest document face ca suspendarea președintelui Traian Băsescu să fie mai simplă. În fața Parlamentului de la Kiev au avut loc ciocniri între poliție și activiști ai opoziției, care au protestat împotriva unui proiect de lege ce mărește considerabil statutul de limbă oficială al limbii ruse. Camioanele de aprovizionare ale NATO își vor relua cursurile spre Afganistan după ce Pakistanul a ridicat blocada instituită acum 7 luni. Islamabadul a luat această decizie după ce secretarul de stat Hillary Clinton a prezentat sincere condoleanțe Pakistanului pentru uciderea accidentală a 27 de militari pakistanezi în noiembrie 2011.
Mulțumesc, Lucian. Mai multe știri, interviuri, analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptând, desigur, impresiile și comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ministrul Economiei Valeriu Lazar a confirmat că săptămâna viitoare vor începe negocierile cu Gazprom privind livrarea și tranzitul de gaze, dar și datoria acumulată de Transnistria, datorie pe care Moscova o pune încă în contul Republicii Moldova. Cu ministrul Valeriu Lazar a stat de vorbă Valentina Ursu.
S-a anunțat că premierul Vlad Filat ar putea să efectueze o vizită în Federația Rusă și în cadrul unei discuții telefonice cu omologul său rus Dmitri Medvedev au convenit să înceapă negocierile pe marginea acordului bilateral interguvernamental privind colaborarea în domeniul energetic. Dumneavoastră veți fi responsabil de acest segment. Cum vedeți această colaborare?
Ca și partener comercial, Federația Rusă detașată este pe locul datele statistice pentru 4 luni ale anului curent poziționează Federația Rusă cu o cotă de 29% în exporturile noastre și cu o creștere de 20% a exporturilor. De aceea noi avem această abordare destul de echilibrată, suntem foarte atenți să avem și un dialog politic, dar și niște relații la nivel aplicativ foarte bune cu toți partenerii noștri comercial, Federația Rusă fiind în această categorie. Într-adevăr, s-a pus punct unei perioade de pregătire pentru lansarea acestor negocieri. Colegul domnul ministru Novak, Alexandru Novak, a fost nominalizat cu această misiune. Eu am reușit cu dumnealui să fac cunoștință și să discutăm despre aceste negocieri fiind la Sankt Petersburg. De fapt, urma să există acest semnal politic.
Ce veți negocia concret în domeniul energetic?
Noi vom negocia colaborarea dintre țările noastre în domeniul energetic. Adică acest acord...
Tranzitul de gaze naturale, ce veți negocia?
Acest acord urmează să depășească doar ce asociem noi acum de regulă relațiile noastre. Uite, există o datorie, există niște probleme. Există foarte și foarte multe oportunități de colaborare dintre Republica Moldova și Federația Rusă pe domeniul energetic, pe domeniul livrărilor și tranzitării de gaze naturale. Fără îndoială va fi un subiect în discuții.
Ați clarificat cu aspectele ce țineau de implementarea pachetului energetic 3.
Următorul subiect care urmează a fi discutat, să clarificăm și să scoatem toate temerile colegilor ruși vis-a-vis de riscurile care ar exista pentru investițiile lor în contextul implementării acestui pachet. Săptămâna trecută, împreună cu premierul, am fost la Bruxelles, am avut o discuție cu comisarul european Oettinger, le-am explicat din primă sursă ce se întâmplă în Republica Moldova și, fără a intra prea mult în detalii, vreau să vă zic că noi acum avem spațiul de manevră necesar pentru a găsi o soluție bună.
V-ați clarificat cu datoriile existente la gazul natural livrat Republicii Moldova?
Pe intern ne-am clarificat. A rămas să mai convingem și partenerii din Federația Rusă să găsim o formulă de livrare a gazelor naturale care ar exclude pe viitor acumularea acestor datorii unul la mână și noi avem idei cum ar trebui să funcționeze acest mecanism, dar este parte din mandatul de negocieri, el nu este public. Respectiv, avem anumite idei pe care le vom propune partenerilor ruși, cum vedem noi, soluționarea datoriei istorice deja acumulate. E subiect de negociere. Aici cred că nu va fi ușor, dar mandatul include și soluții practice pe care trebuie să le propunem și să le negociem.
Este adevărat că, până la urmă, Chișinăul ar putea să-și asume datoriile Transnistriei pentru consumul de gaze?
Nu este adevărat, fiindcă nu este corect. Ce înseamnă Chișinău? Fiindcă statul nu are datorii la gazele naturale. Anul curent noi finalizăm deservirea unor obligațiuni care le-a avut statul și le-a preluat. Pe moment, statul Republica Moldova nu are datorii. Datorii față de Gazprom are operatorul economic Moldova Gaz și către Moldova Gaz are datorii un debitor al său care se numește Tiraspol Transgaz.
A fost ministrul economiei Valeriu Lazăr, interviul integral pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
Guvernul a aprobat o nouă listă cu încă 61 de întreprinderi pe care vrea să le privatizeze până la sfârșitul anului și speră la venituri de cel puțin 160 de milioane de lei. Mai multe de la Liliana Barbăroșe.
Prin decizia de astăzi, guvernul scoate pe piață companii precum Tutun CTC, cea mai mare fabrică de țigări din țară în care statul deține 90% din acțiuni, cunoscutul producător de covoare Floare Carpet, singurul operator aviatic cu capital de stat Air Moldova, precum și operatorul feroviar Calea Ferate. De asemenea, guvernul inițiază privatizarea celor mai importante două active de stat, operatorul național de telefonie fixă Moltelecom și Banca de Economii, dar care este puțin probabil să fie vândute deja în acest an. Ministrul Economiei Valeriu Lazăr spune că dacă statul va reuși să atragă investitori pentru cel puțin câteva din aceste companii, veniturile din privatizări ar putea depăși cu mult prognozele inițiale.
Noi avem programul minimum să îndeplinim sarcina bugetară. Asta ar însemna că avem deja aproape 100 de milioane vândute, ne mai trebuie 160 de milioane. Asta e programul minimum. Dar dacă vom avea surprize plăcute, ca și în cazul Saviorica, eu vă asigur că noi avem șanse reale să depășim acest plafon, fiindcă deja în listă se regăsesc niște active, zic eu, destul de interesante, de genul Saviorica. Și dacă, de Doamne, să meargă până la cap și nu se răzgândească cumpărătorul, mai avem și alte societăți cu potențial de dezvoltare, ceea ce ar însemna că o să vină întreprindere. Floare Carpet este o industrie destul de bună, întreprinderea încă e vie, sunt necesare investiții. Acolo avem 50% și ceva. Armobeton, iarăși o întreprindere, noi le-am menținut vii, nu au degradat până la nivelul în care să nu le putem vinde, cum ar fi, de exemplu, cazul Juvaierului. Regretabil, întreprinderea de stat Juvaier, putem spune că este în stare de prefaliment.
Să Solicitați de noi și unii analiști financiari au apreciat drept destul de ofertante companiile din noua listă pasibilă a privatizării. Nathan Gaște, directorul Agenției de Rating și Estimare, estimator VM, recomandă totuși autorităților să nu se grăbească să vândă, în condițiile unei foarte probabile diminuiri de prețuri sub influența instabilității economice.
Procedura de privatizare prin licitație, eu cred că ea în sine ar trebui să excludă graba și da, impunerea unor termeni, fiindcă dacă un activ este scos la licitație și se vinde da, din prima, înseamnă că el a fost subevaluat și în general la privatizare da, statul are două opțiuni, să vândă repede la prețuri mici sau să, da, să aleagă o procedură mai îndelungată care însă să asigure prețuri rezonabile.
Participarea statului în întreprinderile economice este la momentul actual mult prea mare, iar eficiența întreprinderilor de stat mult prea mică, ca să stimuleze dorința autorităților să-și reducă cel puțin în jumătate această participare. Economiștii independenți spun însă că vor fi necesari încă 30 de ani pentru asta, dacă se vor păstra ritmurile actuale. Privatizările de până acum au decurs într-un ritm extrem de lent. În 2011, executivul reușind să încaseze doar 85 de milioane față de 280 programate. Dar după vânzarea luna trecută cu 51 de milioane de lei a renumite însă ineficientei companii Viorica Cosmetic, guvernul privește cu o mai mare încredere spre perspectivele privatizărilor din acest an. Mai ales că și mijloacele ce ar putea fi obținute ar cădea foarte bine pe fondalul unui nivel în cădere al acumulărilor la buget. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Scopul nu scuză mijloacele, iar visul integrării europene nu scuză tolerarea corupției, argumentează în minutele următoare scriitorul Vitalie Ciobanu în comentariul săptămânal pentru Europa Liberă.
Este un moment propice să discutăm despre calitatea oamenilor politici de azi, cei ce vor să realizeze integrarea europeană a Republicii Moldova. Într-un interviu recent acordat Europei Libere, Mihai Ghimpu susține că știe despre corupția din alianță, dar o trece cu vederea în numele integrării europene. Aceste frânturi de înțelepciune au făcut deliciul mai multor comentatori și blogeri, care au vorbit pe tonuri diferite, cel mai adesea sarcastic și contondent, despre mocirla morală a actualei puteri. Sincerităţile domnului Ghimpu sunt revelatoare, dar n-ar trebui să șocheze. Clasa noastră politică, o știm, este coruptă într-o proporție covârșitoare. Toți cei care au democratizat și statalizat până acum Republica Moldova au avut ca prioritate agonisitul averilor personale și colectarea frauduloasă a banilor pentru partid. Declarația liderului liberal este însă cu atât mai gravă, cu cât vrea nu doar să recunoască, ci și să justifice niște comportamente reprobabile. Aceasta e noutatea. Domnul Ghimpu, prin felul cum și-a formulat intervenția, simplu și rudimentar, cu o tentativă de parabolă despre amarul mierii, de fapt ne-a dat de înțeles că scopul scuză mijloacele. Se înșeală. Uniunea Europeană înseamnă un spațiu valoric, de care nu te poți apropia viclean, în stil moldovenesc, prin derivă morală și jaf al avutului public. E un nonsens. Realitatea pe care o descriu vorbele domnului Ghimpu e potrivită mai degrabă lumii euroasiatice, în care suntem invitați cu insistență de Moscova, ajutată de sateliții săi de la Chișinău. Rusia ne ia în brațe așa cum suntem, corupți, nedezvoltați, cu o proastă aderență la democrație, pentru că semănăm cu ea, avem aceleași metehne de care suferă statul și societatea rusă, unde disprețul față de lege și abuzul guvernamental au devenit mărci înregistrate. Duplicitatea în raport cu normele nu este proprie doar liderului PL. O întâlnim peste tot. Nu o capitalizează exclusiv cei doi mari mafioți, la care face aluzie Mihai Ghimpu, încercând să se pretindă singurul neprihănit. Corupția din justiție, învățământ, sănătate, din administrația publică, o alimentăm zilnic chiar noi, cetățenii. Nici presa nu este străină de această mentalitate. Să ne aducem aminte de frazele descalificante ale unor lideri de opinie, sfătuitori ai neamului, care ne recomandau, șmecher, să adoptăm legea antidiscriminare, dacă asta vor europenii, și apoi să ne vedem de treabă, adică, mai pe șleau spus, să ne întoarcem la obiceiurile noastre vechi, în care tot ce nu ne convine și ne deranjează este stigmatizat, persecutat și eliminat. Să fim realiști, suntem într-o fază tulbure. În spatele actualei puteri, care, iată, de dragul Europei nu se încurcă în scrupule, se aliniază detașamentul masiv, retrograd, al lui Voronin și puzderea clonelor sale mai pipernicite, care ne vor legați pe vecie de Rusia. Pentru a nu dispera și a nu închide definitiv proiectul pro-occidental, e bine să ne amintim că același traseu defectuos, aceeași stilistică hopuroasă, au avut-o și frații noștri din România. Statul de drept e o bătălie pe care trebuie să o porți în fiecare zi. Europenizarea, aici la noi, începe cu implementarea unor forme fără fond. Ele însă își vor face lucrarea în timp, îmbunătățind conduita guvernanților, schimbând moravurile supușilor. Dacă tot avem șansa să parcurgem un drum pe care alții l-au făcut înaintea Republicii Moldova, măcar să nu dăm în aceleași gropi, să nu comitem greșeli ireparabile. Și mai ales să fim atenți la povestea cu scopul care scuză mijloacele, adică îi scuză pe cei corupți. Dacă nu-ți pasă de mijloacele folosite, vei constata la un moment dat că din scopul nobil la care ai visat, s-a ales praful. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, vom vorbi despre legea limbilor regionale și disputa din Parlamentul Ucrainean. Până atunci, în minutele următoare, posibila suspendare a președintelui României. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt și pe pagina de internet la europalibera.org. În România, marea curățenie politică a ajuns la Palatul Cotroceni. Uniunea Social Liberală, aflată la putere, a cerut în Parlament suspendarea președintelui Traian Băsescu. Totodată, guvernul a adoptat un proiect de lege care schimbă modul de funcționare a Curții Constituționale, deși premierul Victor Ponta declara azi dimineață că nimeni nu se va atinge de această instituție de bază a democrației. De la București, Sabina Fati.
Parlamentul României pune în practică în aceste momente procesul de suspendare a președintelui Traian Băsescu. Majoritatea de centru-stânga aflată la putere a modificat în ultimele zile toate legile care ar putea ușura demiterea șefului statului, iar vineri este programat votul în Parlament. Suspendarea lui Traian Băsescu se poate face cu jumătate plus unul din voturile parlamentarilor, urmând ca demiterea propriu-zisă să aibă loc prin referendum în următoarele săptămâni. Potrivit Constituției, președintele României poate fi demis pentru grave încălcări ale legii fundamentale sau pentru înaltă trădare. Numai că în cererea oficială făcută de liderii Uniunii Social-Liberale, care se află la putere la București, nu apare niciuna din aceste situații. Documentul conține totuși 7 motive pentru suspendarea lui Traian Băsescu, dar acestea sunt doar 7 fraze politice nedemonstrate. Prerogativele Curții Constituționale în acest sens au fost reduse de altfel astăzi printr-o ordonanță de urgență, în așa fel încât judecătorii curții să nu mai trebuiască să se pronunțe asupra motivelor suspendării lui Traian Băsescu, așa cum au făcut-o în 2007, când au spus că președintele nu a încălcat legea fundamentală a țării. Restrângerea atribuțiilor Curții Constituționale a fost deja reclamată de judecătorii acesteia la Comisia de la Veneția și la celelalte instituții europene, mai cu seamă că ministrul român al justiției ar fi vrut să fie revocați 2 dintre cei 9 judecători, care potrivit Constituției sunt inamovibili. Tendința de dictatură parlamentară este tot mai evidentă în România, unde majoritatea formată din socialiști și liberali a negociat deja cu formațiunea maghiară votul pentru suspendarea lui Traian Băsescu. Spre deosebire de 2007, când după suspendare președintele a reușit să atragă de partea sa mulți simpatizanți, de data aceasta sondajele arată că doar 15% dintre români au rămas de partea sa, iar referendumul s-ar putea să fie un eșec pentru Traian Băsescu. De la suspendarea președintelui Traian Băsescu până la referendumul de demitere și eventual până la alegerea unui nou șef al statului, interimatul va fi asigurat de liderul liberalilor prin Antonescu, ales ieri la limita legii președinte al Senatului României. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și cum reacționează organizațiile neguvernamentale din România la inițiativele Uniunii Social-Democrate, mai ales la cele considerate un atac la adresa democrației? Lucian Ștefănescu a stat de vorbă cu Laura Ștefan, coordonatoarea programelor legate de statul de drept și anticorupție la Expert Forum.
Ne aflăm în situația în care un guvern calcă în picioare regulile elementare ale statului de drept. O țară stă sau cade în funcție de rezistența Constituției sale. Dacă ne batem joc de Constituție și nu ne mai interesează care sunt regulile principale după care o țară se construiește, atunci spuneți-mi de ce un cetățean obișnuit ar mai trebui să respecte codul penal sau orice alte prevederi legale. România, din fericire, este acum în Uniunea Europeană. Nu mai sunt tancurile rusești pe stradă, sperăm să nu mai trăim niciodată astfel de momente istorice. Ce am făcut a fost să scriem la Uniunea Europeană și să cerem ca Uniunea să intervină și să spună, așa cum a spus și în cazul Ungariei, răspicat, că derapajele de la statul de drept nu sunt normale și eventual să declanșeze o procedură de infringement în privința justiției independente pe România. Cred că nimeni nu-și mai pune problema dacă mecanismul de cooperare și verificare trebuie să continue sau nu. Cred că România este un exemplu amar despre cum guvernanții își pot retrage toate obligațiile pe care și le-au asumat la un anumit moment dat doar pentru a intra la masa pe care se află bucatele.
A fost Laura Ștefan, coordonatoarea programelor legate de statul de drept și anticorupție la Expert Forum. Interviul integral îl găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Mâine dimineață, în emisiunea de la ora 7, invitatul Europei Libere va fi analistul politic Eugen Revenco de la Asociația pentru Politică Externă, cu care colegii noștri vor discuta tocmai despre situația agitată din România. Odată cu venirea Ciprului la președinția prin rotație a Uniunii Europene, se schimbă pe aici pe acolo și prioritățile. Sub sloganul către o Europa mai bună, micuța insulă divizată din Mediterana se pregătește pentru aceste 6 luni încă de acum 3 ani. Mai multe de la Iolanda Bădiță de la Strasburg.
În două cuvinte, prioritatea priorităților pentru Cipru o reprezintă o Europa mai socială și mai solidară, a spus-o în fața plenului Parlamentului European în această dimineață Christofias Demetris, președintele Republicii Cipru și primul politician comunist care se află în fruntea unei președinții rotative a Uniunii Europene.
In a times of crisis like this...
Cetățenii Uniunii Europene nu sunt responsabili de greșelile care au dus la situația în care se află Uniunea Economică și Monetară. Este nevoie de solidaritate pentru o împărțire echitabilă a dificultăților crizei. Vă chem să cooperăm pentru a pune pe picioare un program de ajutor alimentar pentru cei mai săraci cetățeni, a spus președintele cipriot. Cât privește temerile în legătură cu partea de nord a insulei aflată sub administrație turcă,
I want to reassure you categorically that we will spare no effort and will not allow that occupying force to distract us from our task as presidents of the European Union.
Doresc să vă asigur că în mod categoric nu vom permite ca forțele de ocupație din partea de nord a insulei să ne distragă de la activitatea noastră în cadrul președinției europene. Trebuie spus însă că negocierile asupra bugetului pentru 2014-2020 vor domina afacerile europene în următoarele 6 luni. Între prioritățile Ciprului mai figurează dezvoltarea sustenabilă, creșterea economică și buna guvernanță și o apropiere a instituțiilor europene de cetățeni și de vecinii Uniunii Europene. Potrivit deputatului cipriot Ioannis Kasoulides, vicepreședinte al grupului Partidului Popular European, președinția cipriotă ar trebui să pună un accent special pe politica de vecinătate, mai ales pe dimensiunea sa sudică, sprijinind evoluțiile democratice și stabilitatea în țările primăverii arabe. Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Pakistanul a acceptat să deschidă frontiera pentru transporturi americane și NATO către Afganistan. Ce a determinat pe pakistanezi să facă acest lucru? L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Secretarul de stat american Hillary Clinton a cerut scuze pentru atacuri de anul trecut care au făcut victime în Pakistan. În aceste condiții, Islamabadul a decis redeschiderea trecerilor de frontieră. Această criză în relațiile bilaterale a durat circa 7 luni, iar rezolvarea ei creează speranțe că cele două țări vor conlucra mai bine de acum încolo pentru combaterea terorismului. Incidentul care a făcut obiectul scuzelor formulate de Clinton s-a produs în noiembrie anul trecut, când 24 de militari pakistanezi și-au pierdut viața. Casa Albă refuzase până acum să ceară scuze, dar a făcut-o acum. Formularea a fost una diplomatică. După negocieri între cele două părți, secretarul de stat lăsând să se înțeleagă că vina e împărțită. Ne pare rău pentru pierderile suferite de forțele armate pakistaneze, a spus Hillary Clinton, continuând, suntem hotărâți să conlucrăm cu Pakistanul și Afganistanul pentru că astfel de situații să nu se mai repete. În ciuda faptului că formularea exprimă regret reciproc, la Islamabad a fost prezentată ca scuze din partea americană, o versiune pe care Casa Albă nu a dorit să o conteste. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sera.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Faptul că istoria poate fi falsificată, că biografia unor personaje și personalități poate fi îngroșată, deformată, deturnată sau recuperată în beneficiul altora, nu este niciun secret. Cine parcurge zilele acestea articole din presa românească, bloguri și comentarii, în general scrieri pe marginea aniversării împlinirii a 100 de ani de la nașterea dirijorului român Sergiu Celibidache, o poate constata încă o dată cu ușurință. Aflat la festivalul Celibidache 100 la București, i-am cerut o reacție și o explicație, fie și parțială, fiului său, Sergiu Ioan Celibidache, organizatorul manifestărilor aniversare cu ocazia centenarului nașterii dirijorului. Pe ce fundal au apărut aceste aberații despre biografia și parcursul lui Sergiu Celibidache?
Je crois que quand on a quelqu'un qui a parcouru à travers un temps aussi difficile et qu'il a lui suivi son idée musicale et que ça s'est passé à un moment aussi turbulent,
cred că atunci când există un personaj de felul lui care a parcurs un timp atât de dificil, care a urmat ideea sa muzicală într-un moment extrem de tulbure și care în plus a reușit, oamenii își exprimă gelozia, formulează cele mai diverse interogații. Dar pentru așa ceva, trebuie să fii cu totul străin de natura tatălui meu, de cunoașterea mediului din care provine, a motivațiilor sale. În asemenea situații, când este atașat subiectiv extremei drept, extremei stângi, lucrurile trebuie repuse în context, trebuie puse la locul lor. Pentru a contracara tentativa de distrugere, de murdărire a unei personalități care, în fond, a fost cea mai onestă din câte pot exista, cu o inimă, o preocupare pentru celălalt, dincolo de orice suspiciune.
Si on n'a pas pu à l'époque lui répondre, aujourd'hui, lui n'étant pas là, c'est à nous maintenant de répondre à ses attaques.
Dacă la timpul său nu i s-a putut răspunde, astăzi, el nemai fiind, ne revine nouă datoria de a răspunde acestor atacuri. Dar nu este prima oară când se lansează acuzații nefondate. Apărând la Berlin cu părul său lung și fața sa puțin în măslinie, s-a spus imediat că este un țigan, chiar dacă nu exista nicio motivație pentru a lansa asemenea idei despre originea sa. Originile noastre sunt elene, familia provine din Creta, iar numele, în urmă cu 200-300 de ani, era extrem de frecvent pe insulă. Sergiu Celibidache, fiul dirijorului, este ferm și în ce privește recuperarea pe care încearcă să o facă extrema dreaptă din România, care afirmă că tânărul Celibidache ar fi împărtășit ideile interbelice ale Gărzii de Fier. Prietenia lui de o viață, de exemplu, cu colegii evrei ieșeni cu care a jucat fotbal.
Este non seulement joué, mais il était dans l'équipe du Maccabi, alors c'était vraiment pour lui le football, on sait, c'était une de ses passions principales.
Și nu numai că a jucat, spune Sergiu Celibidache, dar a fost un membru al echipei Maccabi, o echipă unită cu al cărei jucători, prieteni, a păstrat o relație îndelungată până după război, când s-a revăzut cu ei și a susținut materialul lor de câte ori a putut și a dirijat la Tel Aviv în Israel, așa cum o povestesc adesea martorii, între care elevul său Roni Rogoff. Ai pune o etichetă, fie ea la orice extremitate, contravine total personalității sale. Este lucrul cel mai rudimentar ce se poate afirma despre el.
Victor Eschenazi și o nouă rubrică de cultură și politică miercurea viitoare la Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitatea serii este Natalia Cambur, redactor la Truse Moldova.
На этой неделе читайте в газете «Труд 7 Молдова». Зерна будет мало, и оно будет дорогим. Но
Минсельхоз... Читит септемена аceasta în «Труд 7» в Молдове. Va fi puțin greu și el va costa mult. Însă Ministerul Agriculturii ne asigură că va avea grijă de securitatea alimentară a țării. Ce se întâmplă pe câmpuri și în magazine? Fructul dubios. Numai într-o lună, inspectorii serviciului sanitar au scos din vânzare 10 tone de produse periculoase. Truth Sem lămurește cum și unde trebuie să cumpărăm fructe și legume ca să nu ne punem sănătatea în pericol. Inserăm o confesiune a parodistului Yuri Stoyanov, protagonistul emisiunii populare Gorodok, care divulgă câteva din secretele emisiunii.
A fost Natalia Cambur de la Truth Sem Moldova. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21, emisiunea Sinteza Zilei, iar mâine dimineață la 7, emisiunea matinală a Europei Libere.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Radio Europa Liberă.